8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Živković i Tamara Maljković. I ovoga jutra za vas biramo neke od najlepših odlomaka klasične muzičke literature i kao što ste navikli, predstavljamo vam ih u vidu predloga za našu top listu klasične muzike, a podsjećamo vas da samu top listu možete slušati petkom također od 8 do 9 časova. Na top listi će se naći one kompozicije koje budu dobile najveći broj vaših glasova, zato očekujemo od vas da nam se javite i glasate za one kompozicije koje vam se budu najviše dopale, a to možete učiniti na sledeće načine. Na naš broj telefona u studiju 3229653. Zatim nam možete poslati SMS poruku na broj 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A listu današnjih predloga otvorit ćemo muzikom Bele Bartoka. Slušamo naime Rapsodiju broj 2 za violinu i orkestar, a izvođači su Isak Štern i Njujorška filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina.
Thank you.
Bilo je ovo Rapsodija broj 2 za violinu i orkestar Bela Bartoka. Svirali su Isak Štern i Njujorška filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina. To je bio naš prvi predlog ovoga jutra. U nastavku govorimo o festivalu Orgulja koji se trenutno održava u Beogradu. Reč je naime o jubilarnom 20. izdanju ovog festivala, a koncerti se sada već tradicionalno održavaju u katedrali Blažene Djevice Marije na Neimaru. Čest gost Beograda je jedan od miljenika beogradske publike, češki umetnik Pavel Kohout, koji nastupa večeras sa programom koji obuhvata dela Baha, Buxtehudea, Valtera, Kličke, Vjerna i Franka. Mi u njegovoj interpretaciji na mesto drugog predloga ovoga jutra slušamo tokatu u A-molu francuskog baroknog kompozitora i orgovljaša Georges Miffat. Na mesto drugog predloga ovoga jutra slušali smo tokatu u Amolu francuskog baroknog kompozitora Georges Miffa. Svirao je orguljaš Pavel Kohut i podsjećamo vas da upravo njega možete slušati večeras u okviru festivala Dadi Orgulja koji se održava u katedrali Blažene Djevice Marije na Neimaru. A u nastavku emisije trudimo se da ponovo izađemo u susret našim slušaocima i da ispunimo neke od vaših želja. Jedna od njih je bila da u našoj emisiji čujete odlomak iz opere Faust Charlesa Gounoda, popularna Valpurgijska noć iz finalnog čina opere u pitanju, a slušamo interpretaciju Simfonijskog orkestra Bajerskog radija kojim diriguje Sir Colin Davis. Bio ovo odlomak iz opere Faust Charlesa Gounoda, odlomak popularno nazvan Valpurgijska noć iz finalnog čina, a slušali smo interpretaciju Simfonijskog orkestra Bajerskog radija kojim je dirigovao Sir Colin Davis. A naredne minute naše emisije posvećujemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. Muzičko delo Dušana Radića je značajno, obimno i veoma svestrano. Autor je oko 200 radova, među kojima se izdvajaju opere Ljubav, to je glavna stvar, i Smrt majke Jugovića, zatim to je balet Balada o mesecu Lutalici, ali i veoma uspela orkestarska ostvarenja kao što su Simfonijeta, Končertino za klarinet i orkestar, Variacije na narodnu temu, Simfonijske slike i mnogi drugi. Među najčešće izvođenim kompozicijama nalazi se i delo za klavir pod nazivom Sonata Lesta, koje je zajedno sa horskim gungulicama po konceptu Opatijske tribine uvrštena u antologiju jugoslovenske muzike. Upravo ovu sonatu danas slušamo u izvođenju pijaniste Andreje Pregera.
Thank you.
Četvrti predlog današnjeg izdanja emisije Klasiku molim bila je sonata Lesta Dušana Radića, svirao je pijanista Andreja Preger, a u nastavku slušamo muziku Đoakina Rosinija. Seviljski Berberin je verovatno najomiljenija komična opera u istoriji. Zanimljivo je da je na početku naišla na otpor i to upravo na premijeri 1816. godine. Naime, u publici je tada sedao veliki broj poštovalaca Giovannija Paisiela, koji je pre Rosinija napisao delo na isti libreto. Ipak Rossini je bio genije muzičke komedije sa neprevaziđenim osjećajem za vreme i sposobnošću da u melodiji zarobi suštinu lika, što je vrlo brzo njegovog seviljskog Berberina učinilo jednom od stožernih dela operskog repertoara. Fascinantna je činjenica da je ova opera napisana za 3 nedelje, zbog čega je uvertira morala biti pozemljena iz ranijih Rossinijevih dela, ozbiljnih opera Aurelian iz Palmire, odnosno Elizabeta, kraljica Engleske. Za ovo jutro iz Seviljskog Berberina odabrali smo možda jedno od najpopularnijih odlomaka, bit će to arija Figara koju izvodi Cheryl Milnes.
Per carità, per carità, per carità, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto moltissime son col mentone, sono attaccato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Amo figaro, bravo, bravissimo, amo figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Amo figaro, bravo, bravissimo, amo figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Sarà il fecatum della città, sarà il fecatum della città, della città, della città, della città.
Peti predlog emisije Klasiku molim bila je Arija Figara iz opere Sevilski Berberin Gioachina Rossinija, a naš posljednji predlog za ovo jutro pripada opusu engleskog kompozitora Ralfa Williamsa Vaughna. Posebno značajan deo njegovog rada bilo je svakako sakupljenje engleskih narodnih melodija koje je sa velikim umećem koristio u svom kompozitorskom radu. Među ovim delima nalazi se i Fantazija iz 1934. godine, nastala upravo na osnovu engleskih tradicionalnih melodija. Na kraju današnje emisije slušamo odlomak iz ove Fantazije i to u interpretaciji BBC Simfonijskog orkestra pod upravom Andrewa Davisa. Odlomak iz fantazije engleskog kompozitora Ralfa Williama Vaughna slušali smo u interpretaciji BBC simfonijskog orkestra pod upravom Andrea Davisa. A sa vama su ovoga jutra bili Igor Živković i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo da ostanete i dalje u Stalase Radio Beograda 2.